Hrossakjöt, Kolaportið.
Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð í hádeginu eftir að flugvél á leið frá Zurich í Sviss til Chicago í Bandaríkjunum lenti í Keflavík með veika farþega. Ekki var ljóst hverskins veikindin voru, en sóttvarnalæknir var kallaður til. 200 farþegar voru um borð og færri en 10 voru taldir veikir. Klukkan 13:30 var viðbragð almannavarna svo afturkallað og segir Hjördís Guðmundsdóttir samskiptastjóri að eftir að staðan var metin hafi ekki verið talin þörf á frekari aðgerðum. Þetta hafi ekki verið bráðveikindi og fólkinu liðið betur eftir að hafa farið frá borði. Allir farþegar fara frá borði og heldur vélin ekki áfram að sinni. Samtök ferðaþjónustunar hvetja íslensk hótel og gisti heimili til þess að taka þátt í evrópskri hópmálsókn á hendur booking.com sem eitt stærsta hótelbókunarkerfi heims. Fyrirtækið var nýverið dæmt fyrir brot gegn samkeppnislögum Evrópusambandsins. Fyrirtækið misnotaði markaðsráðandi stöðu sína á 20 ára tímabili, kom í veg fyrir verðsamkeppni og allir hótelum verulegu fjárhagslegu tjóni. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, segir íslensk hótel og gistiheimili, geta búist við að fá fjárhagslegt tjón að einhverju leiti bætt frá Booking.
Í þessu máli þá áætla teimið sem að er að reka málið byggt á því mati sem að lagt þetta grundallar málinu að það sé hægt að sækja jafnvel 30% af því sem greitt hefur verið á undanförnum árum til pakka í skaðabætur.
Sagði Jóhannes Þór Skúlason. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Afsakiði mætti er, fá að ræða léttu húsfrúna.
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í Hörpu 1. júní. Cell 7, Friðrik Dór, GDRN og Kattgrá P. Miðasalahafin á harpa.is
Ferst og gott úr næstu sveit Íslenskt grænmeti Þú veist hvað það kemur Sölufélag garðyrkjumanna
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trombi Piparfylltir trombitar Aðeins í takmörkuðu magni í sumar Lói Sirius
Zubi zubi zú
Nú kringlukast á Hólmavík og í Hveragerði Frí heimsending á landsbyggðina. Kringlan.is að öllu hjarta.
Universal kynir nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Á að bera á pallin? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota-bíllinn var fluttur til landsins, bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2.
Jú, Helgar útgáfan heilsar hér eftir tvö fréttir og við byrjum að sjálfsögðu á góðum íslenskum smelli og að tilefni sjómannadagsins að sjálfsögðu. Hér sjómannavalsinn í höndum Hjaltalín.
Það gefur á bátinn við Grænland og gustar sigluna kalt. En togar að sjómanni tamast það að tala sem minnst það allt. En fugli sem flýgur í austur er fyllt yfir hafið með þrá. Og vestfirskur jökull sem heilsar við horn í hylling með sólroðna brá. Segir velkomin heim, segir velkomin heim, þau verma hinn þögulu orð. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, þá hlegið við starfinum bóð. Geig þungt brimi við Grænland og gista það kýs ekki neitt. Hvern varðar draum þess og vonir og þrá sem vakir þar ljóður og inn. En handan við kólguna kalda býr kona sem fagnar í nótt. Þakkandi hljótt. Sértu velkomin heim, sértu velkomin heim, að vestan sitt gegn míst. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, og horgar út djúpinu
Þannig heyrðum við sjómannavalsinn og Hjaltalín. Þetta þetta stórskemmtileg útgáfa þessu ljúfa lagi. En við hér í helgarútgáfunni erum komið með góðan gest að nýju og það dagskrárliðurinn Svona í sumari sem erum búin að breyta upp á þetta síðustu vikurnar og fengum hér Vigdísi Hafliðadóttur í síðustu viku og svo Eyþór Inga og Gunnelu Hólmarsdóttur og Og svona bara heyrt hvað væri framundan, hvernig sumarið væri að taka á móti viðkomandi og hér kominn Greipur Gíslason. Ég kynnti hann hérna áðan, ég veit ekki hvort að honum líka það, en talaði viðburðahaldara og ráðgjafa og verkefnastjóra bara almennt. Hvað myndir þú segja, Greipur? Er þetta fleipur? Eða er þetta bara greipur?
Æ, þetta átti ekki að rýma þetta.
Það var óvart.
Er þetta fleipur eða er þetta bara greipur? Akkurat, nei, þetta rúklega okkur nær leið.
Akkurat, en þú ert bara í ýmsum verkefnum hér og þar bara einhvern veginn og varstu þetta á hönnina miðstöð og hjá sinfóninni og svona ferð víða.
Já,
akkurat.
Bakgrunnurinn svona á þessu sviði.
Já, mitt.
Svo hef ég svona undanfærin ár verið aðeins baku tjöldin í að aðstóða aðra.
Já.
En hérna, það, svona allavega frá deiti dags, svona í hinn dælir vinnu.
Já. Leitar bara í það að finna eitthvað skemmtileg verkefni?
Ég reyni það, já.
Já, mjög gott. Akkurat. Og svona í sumari, heitir dagskráliðurinn og við bara vindum okkur bara beint í það greipur. Hvað hérna, hvernig horfir sumarið við þér? Svona í uppafi?
Akkurat. Sumar? Maður er náttúrulega skítrættur að þessi búið.
já.
Þannig að hérna...
Þetta breyta þessi svona var sumarið.
Svona var sumarið.
Já, já.
Það er náttúrulega ekki annað hægt en að vera bara nokkuð bjart síð og ánæður með alltaf það sem afi skulum við segja. Ég kom alltaf hjólandi á stuttbuxum hérna upp í reyn fjöll, þannig að það segir nú eitthvað um veðurfarið að maður getur treyst í, en hérna sumar horfið bara mjög vel við mér, held ég.
Já, ertu vanur að gera eitthvað... Eru svona einhverjar siðir og venjur hefðir hérna hjá þeir sumar eða ferðu út á land eða til útlanda eða ertu bara heima við?
Ég held ég geti nú ekki talað kannski miklar venjur svona eða siði. Ég reyna að fara svolítið vestur, ég sérst Ísfirðingur og reyna að vera þar og Ísafirði, stóran hluta sumars eða eitthvað hluta sumarsins, hef alltaf gert það, síðan ég hætti að vera þar með fasta búsetu og svo ég líka í hérna gönguhóp sem hefur síðan 2007 farið eina helgi og trýtlað eitthvað á vestfjörðum öll árin, þannig að og það, við stendur til að halda því áfram þannig að hérna vestfjörðir eru alltaf svona daldi stóra áfangastæður
Já, já
Nú ég hef ekki haft það fyrir síða að fara endilega mikið til útlanda akkurat til fyrir þessa stóru aðal þrjá sumarmánuði, júni, júli, ágúst
Akkurat,
hvernig sem verðar Já, hvernig sem verðar, leitt að gera það frekar á öðrum tímum ársins jafnvel lengja sumarið að voru eða hausti með því að fara eitthvað til útlanda og gera það einmitt þannig ég svona búin að klukka ís og pínuströnd og sól á sikileg páskana
já, já.
Þannig að hérna forðangum vinum mínum þannig að ég svona má segja kannski sattur bílið allavega nema að það gerir svo bara eitthvað alveg rosalegt
jú, jú, einmitt
það verði hérna bara við vorum að ræða það vindur daginn að þetta góða veður sem búið að vera hlitin og að búa eitthvað slæm
Já, já, einmitt
annarkvort fimbul kulda eða eitthvað allsvakalegasta lúsmís faraldur sem hérna sem hefði riðið yfir landi þannig að engin meitt sína fyrir nöllir en þá sagði nú einhver að við komum til myndum nú bara taka því svo hverju öðrum í biti
Nákvæmlega akkurat auðvitað og það líka bara það sem það sko eins og kom fram í viðtali eitthvað Vigdísar Haflega dóttur daginn að sumarið meira heldur en veður og hérna það bara svolítið rétt eða ekki maður það sem maður getur klætt af sér hvernig sem er hvort það komið síðbúið páskahrett eða lúsmiði komið hér og getið allt
Já, það maður bara... getur alltaf að sumarið öruglega stórum hluta hugafar
Já, akkurat En ég veit auðvitað að þú ert að fara að hérna vart á fullu í undirbúningi tónlistahátíðar og hérna svona kammer tónlistahátíð sem er haldin um sumarsólstöður á Ísafirði
Við djúpið Hárrétt
Akkurat, og þú ert búin að vera við reyðin þessa hátíð bara lengi vel og þetta náttúrulega komin yfir 20 ár eða ekki frá því að hátíðin var haldin fyrst
Jú, hátíðin var fyrst haldin ára 2003 þannig að hún komin á þann aldur en það kom smá lægð í hana
Já.
Þannig að hún var ekki haldin nokkur ára skeið en við erum sérst búin að halda hann núna þrisvar sinnum síðan hún var endurvakin þannig að mér telst til að þetta sé ekki 16. eða 17. Hátíðin nú mann ég ekki alveg held, sé ekki 16. Hátíðin í ár sem við erum að fara að halda og hún í mitt eins og þú sagðir sumarsólstöður byrjar 17. Júní og stendur fram til ásólstöðunar sérst fram til 21.
Já.
Sem laugardagur í ár og þetta svona þetta svona stærsti viðburði sumarsins allavega í mínu lífi yfirleitt undanfarið, þetta bæði gaman að vera heima á Ísafirði og vinnaða einhverju þar og en líka bara hérna að kynnast nýju fólki og reyndar endur nýja að kynna við gamla vini líka
og þetta uppbyggingin á þessari hátíð þess að bæði íslenskir og erlendir tónlistafólk sem að kemur bæða utan og hérna heima
Já, akkurat, og... grunnurinn svolítið allavega svona hinn síðari ár og við vorum aðeins byrjuði á því líka þarna, þegar hann frægð hátíðarnar reisum hæst fyrir 15 árum að þá lögðum við svolítið áherslu á alþjóðlega listamenn sem komum við til að flytja kammertónlist og leifðum okkur nú stundum að tala kannski að við værum í raun eina alþjóðlega kammertónlistar hátíð landsins
Já.
Og nú rísa sjálfsagt einhverjir hlustendur upp á afturfætuna við skulum bara vona að flestir sem standa fyrir kammer hátíðum séu með stilt á rás 1
núna með,
eigum þetta spjallan við heyrið þetta ekki en svona ef ég trúið er nú bara fyrir því þá hefur mér aðeins fundist vanta upp á alþjóðlega kammersmúsík á Íslandi bæði hér í Reykjavík og bara þess að auðvitað erum við svo heppin að fá alltaf hérna öðru kvoru, einhverja listamenn, einhverja hópa kvartetta, tríó til þess að koma og spila
Já,
en það ekki kannski nógu svona fast í skorðum og Já. Ekki nógu mikið frambúða mínu viti,
Nei.
Þannig að ætti að vera auðvelt að gera, gera meira því þannig að við höfum svona ákveðið að reyna allavega að leggja okkar mörkum til að fylla í þetta skarð
Já,
og fluttum inn í fyrra þýska kammersveit sem svona spilaði bæði í stórum hvað að segja, sérst, í öll sínu veldi öll sveitin en líka í minni kammerhópum og svo erum við núna með tvo ameríska kammerhópa og hérna og finnskan píónuleikara en þetta ekki bara þetta svona hefur verið alltaf svona grunnurinn að þú spyrir það en svo höfum við svona tekt okkur og togað í ýmsar áttir eftir því sem
Já, og þetta ekki bara, sko, bara tónleika haldið sjálft, þetta líka einhvers konar námskeið það ekki, einhver masterclass og annars slíkt, þannig að þetta svona góður pakki fyrir, fyrir unnendur kamer tónlistar og líka bara tónlistafólkið sjálft.
Já, þetta hérna þéttu pakki, náttúrulega, af hérna af tónlist, en eins og þú segir, þá höfum við líka lagt áherslu á það að þessir listamenn sem koma til landsins, að þeir gefi líka af sér, þannig að alveg frá uppæði, frá því 2003 hefur hátíðin byggst þannig upp að kennar aðalistamenn hátíðarnar bjóða líka upp á masterclass námskeið í tónlist fyrir hljóðfærileikara yfirleitt svona kannski aðeins lengra komna tónlistanemendur það hefur reynda svona verið aðeins hvað ég segja svona breytilegt frá ára til árs hversu ungir að gamlir tónlistanemendunir eru og við höfum svo reynt svona í anda þess að vera að tala kamertónlist að hérna að einbytta okkur svolítið að samspili og búa til þess að masterclass í því
Já,
ekki bara að spila eins rætt og vel og getur á piano heldur með öðrum, með fiðlu, með klarnett, með flötu þannig að við fáum nemendur af ýmsum hljóðfærum til að koma og spila saman undir handleiðslu vann reyndra kameramúsikanta
Einmitt dásanlegt og þetta jú talar kammer tónlist þetta þetta bara fullt af innleikurum eða þar að segja þetta bæði strengir og blástur og allt hvað enn og svo líka hérna söngvaskáld sem hérna á verðinni líka og bæði erlend og íslensk Sigríður Thorlacius sig hérna til dæmis og Hildigunnur Einarsdóttir Óttadóttir og að kannski óráð að vera að telja þetta allt upp hérna en þetta líka eins og þú sagðir alþjóðlegir listamenn hér Tómas Tóimannen frá Finnlandi ekki, og hann
Jú, hann
fyrirleikari, hann hefur komið áður eða hvað?
Hann hefur ekki komið áður til okkar menn hann hefur komið áður til Íslands nokkur sinnum ég kynst honum reyndar fyrst þegar ég var að stýra Hönnunamars fyrir mörgum árum þá kom hann í hlutverki sínum sem arkitekt og flutti fyrirlestur á Design Talks sem margir hlutur kannski kannast við á Hönnunamars og þann fyrirlestur rappaðan sem sagt borgarskipulag og hérna var eftir minnlegt en hann hefur undanfærið skoðað og spilað á þjóðarhljóðfæri finna sem Kantele er hérna
einhvers konar strengja
í strengja hljóðfæri ég hugsa nú að svona frumgerðirnar af Kantele séu kannski ekki ósvipaðar hérna
Langspilinu. Já.
Þetta eru svona kassi sem leggur á borð og það eru strengir og það eru eitthvað að vera að plokka á þetta. Ímynda mér þetta séu svona, hafi verið svipað en það hefur þróast miklu meira heldur en langspilið.
Já.
Og eru til meira svolítið nútíma kantileg. En hann kemur með 100 ára gamall hljóðfæri með sér.
Já, hérna.
Og ætlar að spila á það alltaf á tönnum tónleikum.
Já.
Og það verður gaman að fá hann.
Kantileg og rúnasöngur séu hérna.
Já.
Einmitt. Aldeilis.
Já, hann spilar, ætlar bæði að flytja, þetta svo satt ég held eins og langspilið í raun undirspil undir eitthvað skona vísna frásögn eða vísna söng eins og það var hjá okkur í litlum herbyggjum hann segir sko sjálfur að kantileið sé sko fullkomið fyrir herbyggi sem 5x5 sem í raun sko hann útskýrði það fyrir mér það raun lengd bjálkana í finnskum bjálkakofa húsin eru bara að staðlari stærð af því að tré, það passar þá að höggva trén þegar þið eru orðin svona löng þannig að sveitabæir eða skálar í Finnlandi séu á þessari stærð og kantilega séu með óm sem passar það bil inn í þetta herbyggi sem væri þá núna kannski eitthvað svona meðalstór sána
einmitt Þetta svona baðstofu rap.
Þetta baðstofu tónlist, það akkur það sem
Akkurat.
Og hérna, og nú getum við farið í orðsins baðstofa því að sænsku orðið bastu sem þýðingin og sána þetta sama orð og baðstofa.
Já, akkurat.
Og sennilega voru þetta nú allt saman einhvers konar þurrbaðherbyggi íslenska baðstofan.
Akkurat.
Þannig að þetta svona rekst allt saman og hann ætlar að koma að gera þetta og örugglega gera einhverja sána æfingar líka því að hann er mikill sána meistari
á
rekur mjög flotta sánu svona almenningssánu í Helsingi sem og er að kultúr í sána
ég veit að það einhver svona eitthvað gusu menning
já,
skur, og...
ég hef hugsa að hann vil ekki það því vita sko. Það ekki finnst hann vil örugglega reynum að halda honum frá því svo verði ekki einhver sána slagur
ég ætla vona að segja ekki að hlusta en þú komst með hérna lag með honum þessum finnska tónlistamanni því að hann ekki bara arkitekt og sána mestari heldur en hann líka í mjög þekktri finnskri hljómsveit.
Já, sem heitir Giant Robot.
Já.
Og hérna, ég hef nú ekki viðkynni, ég hef ekki lustað mikið.
Nei, nei, akkurat, en hérna, ég hérna, að það spila hérna rak til þess að brota aðeins upp og heyri svo aðeins meira af þessari skemmtilegu hátíð við djúpið sem að byrja núna, hvað, 17. júní og stendur yfir sumarsólstöður. Einmitt, 20. Akkurat. Heyrum hérna Public Shopping með Giant Robot.
City does not support community. Society city in crisis as efficiency driven logic separates the roles of consumer and worker and member of family. For the same efficiency reasons, city space is segregated into public space, office space, domestic space. We'll tell it like it is. Public equals shopping. Internet to make you shop. Office equals desktop. Internet to make you work. Home equals better TV. Internet to make you skip. College to consume. And college to produce. And college to consume. And college to produce. In between is infrastructure, its role is twofold. Built to connect and mediate with a hidden agenda to insulate. Keep apart the different roles of the individuals and spaces. Infrastructure is a byproduct of all other activity. In
public space,
office space,
domestic space.
Tell it like it is.
Public equals shopping.
Internet to make you shop.
Office equals desktop.
Internet to make you work.
Home equals better TV.
Internet to make you sleep.
College to consume. And college to produce. And college to consume. And college to produce.
Góðri samvisku. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Þú færð eldhús og borðstofustóla hjá okkur. Og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Velkomin í sumarveislu Hyundai milli klukkan 12 og 16 í dag. Sérstök afmælisútgáfa Tucson. Veitingar, andlitsmálning og óvæntur glaðningur fyrir 50 fyrstu sem reynsluhaka. Við hlökkum til að sjá þig og fjölskylduna. Hyundai Kauptúni.
Við bjóðum bestu kjörin á óverðtryggðum húsnæðislánum með breytilegum vöxtum. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rástvö.
Rástvö.
Við erum Rástvö.
Helga Lúkaun heldur áfram hér. Ég heiti Kristján Freyr og við erum að spjalla hérna við Greip Gíslason sem er að undirbúa sumarið og þar heilmikið stendur mikið til hjá greipið, það við djúpið sem tónlistahátíð sem hefur verið haldin frá bara allt frá 2003 svona með kannski einhverju hlífum og svona klassíska upplagi kammer tónlistahátíð en það náttúrulega miklu miklu meira sem að vera greipur og svona langar nú bara svona að spyrja líka bara því að þetta auðvitað tónleika hald og svona masterclass námskeið og slíkt en svona ef við mætti spyrja bara svona hvað ef þú mútið segja hvað var svona helsta svona eitthvað nýjungar í hátíðinni í ár hver svona helstu tíðindin svona í hérna dagskránni í ár
Akkurat eins og við rættum áðan þá þetta að upplagi kamermúsikhátíð en við viljum auðvitað hérna gefa þeim tækifæri og náttu breiðar í hóps og búið til meiri stemmingu.
Eins og við heyrðum þarna áðan, hérna við heyrðum í Giant Robot hérna og þetta var náttúrulega bara mjög svona poppað og skemmtilegt þetta. Þetta náttúrulega þessi
finnski tónlistamaður, þeir komu nokki með honum akkurat, en hann svona kannski meira úr þessari þessari átt akkurat eins og nefndir og svo eru þetta líka bara þetta orðið þannig að tónlistamenn eru kannski ekki við eina fjöluna feldir, heldur eru Nefnilega. Kannski í einhvers konar svona á milli bransa eða milli sena og einn þeirra sem hefur komið hátíðina áður og að koma núna í með svolítið annan hatt amerískt tónskáld sem heitir Ellis Ludwig León og hérna í New York og hann hefur komið á hátíðina komið reyndar fyrst fyrir mörgum árum sem ungt tónskáld þá í svona í masterclass í tónsmiðum en hefur svo komið áður með aftur með hérna með sína tónlist á hátíðina sem þá modern, ný tónlist en í ára ætlar hann að koma með vini sína úr svona einlega meira popheiminum, með söngvaskáld með sér og vera með námskeið fyrir ný söngvaskáld af bara alla sem vilja hasla sér völl á því sviði
Já.
Og það koma bæði erlendir nemendur en líka innlendir og það reyndar úr því að við erum að tala það, einhver pláslaus ennþá á það námskeið.
Já, já.
En hann þess að forsprakki indie pop sveitarinnar San Fermín, sem hefur nú komið til Íslands einhvern veginn á Airwaves, held ég,
fyrir einmitt, akkurat.
Veski, 15 árum eða 10 árum, ég svo leis. Og hefur svona daldið stórna aðdavandahóp Vestanhaf sérstaklega.
Já.
Hann kemur og með honum tvær söngkonur frá Írlandi,
Já.
Bæði Írlandi og Norður Írlandi önnur kalla sig Soak
Já.
Og hinn heitir einfaldlega Sorgia Richardson og þau verða ásamt ísliska Muggison með námskeið fyrir upprunandi söngvaskáld á hátíðinni, þannig ég myndi nú að segja að þetta veri ákveðin nýjung
Já, skemmtilegt
og mér finnst bara mjög spennandi og en svo ætlum við líka að fagna fjölbreytileikanum.
Já.
Við ætlum að nefnilega bjóða djass velkomin líka á hátíðina. Það reyndar ekki fyrsta skipti sem það en hérna það kom upp svo hugmynd í góðu glensi að það hérna úr næstu sveit við Ísafjörð Jakob Einar sem veitingamaður á Jómfrúni í Reykjavík.
Já.
Úr Önundarfirði.
Einmitt.
Og hann sá veitingastaður Jómfrúin fagnar þessar myndir 30 ára afmæli.
Já.
Og hann velti fyrir sér hvort að sumar djass jómfrúarinnar sem margir þekkja ætti erindi á hátíðina
Já. Og
ég get bara sagt það að ég mikill aðdáandi bæði rauðsprettu og remulæðis.
Já.
Gat við ekki neita því að hérna að okkur fyndi sumar til þessi nega erindi.
Já.
Þannig að einmitt á sumarsólstöðum 21. júní þá verður engin djass á Jómfrúartorginu í Reykjavík heldur verður remulæðið og rauðsprettan og snapsarnir flutt vestur
Já,
á
hérna.
Veitingastað á Ísafirði og sem Jómfrúin ætlar að taka yfir og við tjöldum utanum jazzband og söngkora
Já
Þannig að sumar jazz Jómfrúarnar verður á Ísafirði 21. júní
Já, hérna ég
Þannig að ég endur að segja að þetta verður svona óvænt
Stóð fyrir, já, einmitt Þetta verður að æra óstöða þannig að þetta verður, fólk verður þá bara að keira vestur
Já,
eða fljúa Já, eða fljúa,
akkurat Ég mynda mér að það sé 20 minna lab frá Jómfrúatorkinu á flugvöllinni í Vatnsmýri þannig að ef ég komið að luktum dyrum þar þá getið þið bara skottast út á völl og flogið vestur
Já,
Nei, ég hérna þetta verður mjög skemmtileg viðbót og örugglega einhver tími þangað til við gerum þetta aftur,
Já.
Ekki víst hversu oft Jakob og hans menn en að keyra alla stólana
Já, já,
til einmitt. Ísafjörðar, út í stólana, fínu
Svo ekki sem minnst á reymulæði
og allt fötunar reymulæðinu En kvöldu og undan, þannig að 20. júní, þá ætti ég nú ekki að segja að við séum kannski að brytta upp á verði ekki mikil nýjung, en það samt svona kannski einhvers konar crossover í tónlist. Við hérna, fengum tilboð, ómótstæðlega tilboð frá söngkonum sem nefndir aðan, Sigríði Tollarsíus og Hildigunni Einarsdóttur.
Einmitt.
Það langaði svo að gera eitthvað saman, eru vinkonur síðan í menntaskólanum við Hamralíð, höfðu sungið þar saman í kór, og svona, en svo hérna og voru eitthvað tíman samtíða í söngnámi en svo svona skildaðins leiðir svona faglega og fara svolítið á sikkvart sviði
Já.
Báðar verið söngkonur ársins og íslensku tónlistölunum með hérna í sikkvarum svona flokknum
já, já.
Tónlistastílnum og hérna þær langaði svo að gera eitthvað saman vinkonunnar og þær stungu upp á því við okkur að þær myndu koma með program með sönglugum eftir þýska tónskáldi Kurt Weill og við hoppuðum á þetta og fengum Þórð Magnússon tónskáld til þess að útsetja svolítið hlem af Já. Lögum eftir eftir Kurt Weill fyrir þær báðar og eða í sitthvað lagi og þá listamenn sem verða á hátíðinni
Já.
Við erum hann með tvö strengjatríó og píanóleikara og ýmislegt harmoniku og við erum með klarinettuleikara og trommur og bassa og svona þannig að við steypum þessu öllu saman í eina stórtónleika sem verður mitt þannig að föstudagskvöldu og undan djassinum
Já.
Þannig að ég segi við djass remulaði þyrsta reykvíkinga drífa sér bara strax í það minnst á föstudagi vestur og missa ekki af þessum tónleikum
Einmitt, þetta er skemmtilegt
Þannig að við hérna
Þannig að það er alls konar
Það er alls konar
Einmitt Allt frá reymulaði yfir í, já
Reymulaði
hérna, yfir í mótsatt Já, þetta er skemmtilegt En hvað, ég ætlaði að mynda að fara að spyrja því svona út í svona markkópina því að þetta er eins og þú ert að lýsa hérna alls konar og þetta líka áhugavert fyrir tónlistafólk að mæta þarna en líka bara þetta, unnendur eins og ég sagði, áhangandur kamer tónlistar og svo náttúrulega tjassin komur þetta líka og eins og lýstir hérna með söngaskáldin og þær söngkonur eru hérna, og svo er þetta líka út allan bæja eða hvað það ekki, er þið ekki nokkri staðir eða hvað sem að
Við erum með svona eitt aðalsvið á hátíðinni, við erum sagt sem svo það er tónleikasalurinn Hamrar sem er byggður við tónleikaskólan þar erum við með svona þessa aðaltónleika til dæmis þessa kúrtvæltónleika svo erum við með hátíðistónleika í Edinborgarhúsinu á virkum dögum á hátíðinni og svo ætlar hérna á svo sumardjassin að vera á Logni sem er veitingastæður Hótels Ísafjörðar og svo er þessi söngvaskáld Ellis, Sorgia og Sók og Möggison sem ég nefndi við áðan með tónleika á Brugghúsibæjar í Stokkunni þannig við svona erum á nokkrum stöðum það er rétt
Akkurat. Og markhópun eru þetta heimafólk og í bland við fólk bara aðstæðar að og eru mikið af fólki sem eru að koma að utan eða
Akkurat, góð spurning. Ég myndi að segja að markhópurinn væri bara allir
auðvitað
sem vilja góða tónlist og svona kannski upplifa eitthvað nýtt og vera bara góður stemmingu. Heimamenn eru duglegir að sækja hátíðina þannig að við bjóðum þau auðvitað öll sérstaklega velkomin. Svo eru alltaf einhverjir tónlistar unnendur sem koma héðan og þaðan af landinu. En svo höfum við undarfæra náður aðeins verið að markasetja hátíðina sérstaklega fyrir gesti að utan og erum í samstarfi við ferðaþjónustu fyrirtæki fyrir vestan að búa til hérna svona ferðapakka með gistingu og mat og reynum þá að breyta upp á nýjum matar upplifunum og veistlum og einhverju stemmingu í kringum það líka sem hefur hefnast frekar vel þannig að það einhverju sem koma sérstaklega til þess það sem við, ég finnst mjög gaman að vera á hátíðum og hef komið að því að skipleggja mjög margar hátíðir í kringum tíðina og það sem við erum að reyna að gera hér er að hún sé ekki of full af dagskrá það sé að þetta koma að vera á Ísafirði hanga á kaffuhúsi, fara í fjallgöngu eða gera eitthvað og svo eru bara tvennir tónleikar á dag og þú ert bara, þarfti ekki að gera þarfti ekki að vera í stöðu og prógram á hátíðin allan tíman, þannig þetta líka bara tækifæri til að koma og skoða vestfyrði eða vera á Ísafyrði og
kíkja
dynjanda að fara að fá sér vöflur og þingri
Einmitt.
Þú veist, jafnvel dagsferða á hestiri eða eitthvað svona
Akkurat og hitta hina gestina og spjalla og kannski sammeleg áhugamál og allt það
Akkurat, sem að fylgir. Sko,
mjög gott. Sko, ég las hérna, þú varst að segja okkur frá hérna lítilli ástasögu hérna frá fyrir gestum tónlistaflokki sem að kom eða ekki á hátíðina eitthvað.
Jú. Og, Nákvæmlega.
Tók upp ekki meiri minnskapur eitthvað.
Já, sko, þau þekktust nú áður með komið. Þau heita... Óven og Mína voru þegar við komum fyrsta hátíðina 2011 ungt tónlistafólk frá Bandaríkjunum, New York og hérna voru þá par og byrjuði að koma hátíðin og urður en hugfangin af Ísafirði bættu þess að þriðja aðalunum inn í þetta góða samband Ísafirði og ákváðu að gifta sig á Ísafirði 2014 og drifu vestur alla leið til Ísafjörðar 100 brúkupsgesti frá bæði Austurlöndum nær og Bandaríkjunum það var mikil upplifun og mjög gaman það fór hindar alls ekki allt eins og áhorfist því að það skall á með ofsaveðri þannig að það þurfti að færa brúkupsvisluna og ýmislegt út af því en hérna allt fór vel lokum og það gekk vel en það sem mér skemmtilegt er að hérna, þau hafa ekki komið síðan til Ísafjörðar en eru sérst að koma núna á hátíðina að spila.
10 árum síðar, já.
Já, 10 árum síðar, með bönn, 2 með sér.
Já, einmitt.
Og hérna, og eru svona að fara að upplifa þetta og vilja okkur mjög mikið til að taka mótið þeim aftur.
Já, dásanlegt.
Þau sérst að höfðu við, þetta var náttúrulega rosa mikil óhefni það, við höfum alltaf verið frekar heppin með veður á hátíðinni þetta er á tíma það sem er yfirleitt gott við, er svona sæmilegt veður
skildi bara ætla
já, á sömarsólstöðum svo komaðu þau, ákvaðu að brúðkaupið síðast ekki sömarsólstöðum heldur viku síðar, svona, þetta ár og það var bara alveg hræðilegt ég man ekki eftir að eru eins og um hásumar þetta var alveg glata, tekist að hitti í marga daga og skýta bræla
já, einmitt. En
eins og við tölum þannig núna.
Nei, akkurat. En eins og við tölum áðan, sumarið er meira en veðrið, greipur við getum nú talað saman þetta, þetta svo margt sem svo áhugavert á að sér hátíð en sko, þetta eins og þú nefnir kammer tónlistar hátíð en það eru eins og að segja ykkur frá áðan, hérna stórtjörnur úr svona indi tónlistar heiminum og eins og þú nefnir meðan Ellis og þá var þetta líka þessa söngkonur sem að hann kemur, tekur með sér hérna
sem ég veit ekki för. Til þess að hafi komið áður
Mei,
til landsins, einmitt, held ekki
akkurat, og báðar írskar og svona á þannig við ljúkum þessu spjalli bara þá datt mér í hug bara hvort við ætum að heyra hana Sordsu Richardson hérna laga með henni, en þetta sem sagt það er að kaupa alls konar passa það ekki og svona eitthvað, eða á einstaka viðburði eða eitthvað. Og...
Hvor tveggja, hátíða passa eða bara miða við engangin.
Akkurat. Þetta er dásalegt og margt og mikið fjölbyllilegt sem er að kynna sér alltaf á netinu. Við djúpið ég til þess að skoða hana núna og þar kemur fram bara öll þessi metnaði fulla dagskrá og hverju ekki kannar að koma fram. Greipur, kæra þakki fyrir þetta, þetta er viðburðið sumar sem er framöndan, beða þér. Þannig að, og ég segi bara tói.
Já, takk fyrir það. Gleðileg sumar.
Gleðileg sumar. Og við skulum hlusta á lag með henni Sordsu Richardson sem að heiti Don't Talk About It. Takk fyrir. Broken glass that never seems to cut the skin But 7 years of bad luck, maybe they're kicking in Maybe that you're kicking in And you were too scared to tell me how you really feel right now We're gonna die of thirst if we're this scared to drown
Ég var að pæla
Má ég dæla?
Smá fjör á bílin
Koma þér í gírin, gírin, býtu Jón Gírin rýmar ekkert við bílin
Það skiptir ekkert máli, það snýst alltaf stimplana, glæningana og vinningana
Já, glæningana og vinningana, það rýmar Vegabréfaleikurinn hafinn með öllum stimplunum, glæningunum og vinningunum Woohoo! En einn vegabréf
Að reykja á meðgöngu Nú vitum við betur Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Nihonki EHS 7. Kraftmikill alrafmagnaður sportjeppi. Hlaðin fullkominni tækni og þægindum. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. EHS 7 frá Honki. BL Sævaröða.
Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
Hann stefnir ekki 55 melónur. Nei, hann stefnir í 55 ferskar og safaríkar meljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
Ef þið viljið kósi kvöld.
Kósi kvöld.
Eða kannski takkó kvöld.
Takkó kvöld. Pizza veistlu.
Veistla í 25 ár.
Fylgdu gleðiströmmnum í hópi góðra vina með gulum ferðafélaga. Strætó. Besta leiðin.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á boost.com.
Njóttu haustsins í Norður-Ameríku á okkar besta verði. Frá 44.900 krónum til 18 áfangastaða báðar leiðir. Æsland
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum eitthvað staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn. Og það breyti stemningin Ég held að allt væri opið í dag Og allt að mæta hér einhver staða Ég bara á stundum til að gleyma Og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þeir Hinnarnir að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn
Þetta er stórgóða lag allt í lagi. Þetta er, kemur úr þetta hljómskálanum. Ein af, svona eitt af þessum samstarfsverkefnum sem við höfum notið þaðan. Og við tölum við bókum og fontina fyrir þættunum en vorum að kveðja Greip Gíslason hins vegar. Hann að undirbúa þessa áhugaverðu tónlistahátíð við djúpið sem haldin á Ísafirði sumarsólstöður og hefst núna 17. júní. Þið getið kynnt ykkur þetta á viðdjúpið.is. Þetta svona... Já, með svo nefndi á þann, það kannski einhverjur á rás eitt, hérna, vinum okkar sem að kannski hlusta meira á kameratónlistina, það en mér varst þetta, það óhávert að vera vert að fjallum þetta aðeins hérna á rás 2 og þetta var liðurinn svona er sumarið hér, en áfram með tónlistina við ætlum að heyra hérna Retro Stefson næst, þetta lagið Minning og við ætlum bara að hafa gaman hér fram að þrjú fréttum sem að hefði hefðast þetta svona tíu mínútur og svo ætlum að aðeins að fara þess meira sjómanadags haldi
Þú Við hefðum geta gengið til altari sem minningin það sem var sann En erum blekking beita bænir er þar ég Ég fletti myndum í allan nót Sem ég með að laða nú sem ég næ ekki út Mér en byrja hann sem ég næ Þeim og demna mér í Já, merti mér og nefnt að svíf og hattu mér við Já, demna mér Get out of the
gerast helgina. Helgarútgáfan á Rás 2.
Þetta er þetta skemmtileg útgáfa af þessu lagi Kyrrlátt kvöld í höndunum hérna á Reggie on Ice hljómsveitinni. Þetta kom ekki hérna út á 10. áratugnum. Ferlega skemmtilegt. Nú við erum að sigla hérna inn í eins og maður orðar nú oft hérna inn í þrjú fréttir og ætlum að halda áfram eftir þrjú. Og meðan annars þá ætlum ég að hringja vestur á Suðureyri við Súmundafjörð þar sem hún Katla Vítis sem við þekkjum nú úr hljómsveitinni Celebs til dæmis. En hún stendur í ströngu núna er að undirbúa Já, eða haldi utan heilmikla sjómannadags gleði sem er á Suðureyri og allt kring bara held ég sýnis mér rosalega metnamel dagskrá. En fáum fyrst hérna nokkur skilaboð.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti, sko.
Hlustaðu á MyWay-morðin í spilararúf eða á hlaðvarpsveitum.
Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Nú bílaland opið milli 11 og 3 á laugardögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Nú tempur tilbóðstæðir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Sunnlendingar athugið. Penninn Eymundsson býður ykkur á glæsilega opnunarhátíð í dag í nýju versluninni við Larsenstræti. Við tökum vel á mót ykkur. Penninn Eymundsson, Selfossi.
Ekki sækjum ef þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli náttúruvísinda. Sæktu fyrir 5. júní.
Zubi, zubi, zú.
Engin smá afsláttur á kringlukasti til þriðjudags. Frí heimsending til Ísafjarðar og Stykkishólms. Kringlan.is af öllu hjarta.
Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Jú, við ætlum að hlusta aðeins á hana Billie Eilish okkar áður en að við förum hlippum fréttastofin af. Þetta lunch fyrir svona ykkur, þeir sem að taka síðbúinn í dag. Og hlippum svo fréttastofin af með þrjú fréttis. Og höldum svo áfram.
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Grunur um að kolmonóxíð eitrun hafi komið upp í flugvélinni sem beint var til lendingar á Keflavíkurflugvelli skömmu fyrir hádegi í dag. Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð vegna málsins og sóttvarnalæknir kallaður til á meðan óvíst var hvers kyns veikindin voru hjá farþegum. Fólki leið betur eftir að hafa komið úr vélinni og talið að kolmonóxíð eitrun hafi valdið veikindum. Kolmonóxíð eitruð lofttegund sem lyktarlaus og mikil innöndun getur leitt til höfuðverks, svima, ógleði og þreytu. Árni Freyr Ásgeirsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurnesjum, segir fólkið hafa náð sér fljótt eftir að hafa komist út úr vélinni.
Það var talað fjóra ára á höfn og tveir farþegar uppalega en út úr flugvélinu og sem var sinnt að sjúkraliði hérna inn í sjúkrabílum voru tveir á höfn og einn farþegi.
En var þetta bundið við einhvern ákveðin stað í vélinu, þessu veikindi?
Þetta fólk var annarkvort að vinna aftarlega í flugvélinu eða sat aftarlega í flugvélinu.
Sagði Árni Freyr Ásgeirsson við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur. Íranar hafa aukið framleiðslu sína á auðguðu úrani undanfarna mánuði. Þetta kemur fram í óbirtri eftirlitsskýrslu alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem AFP fréttastofan vitnar í. Auðgað úran grunnurinn í framleiðslu kjarnorkuvopna. Stofnunin lýsir yfir miklum áhyggjum af þessu. Í skýrslunni kemur fram að úranið sé 60% auðgað en það þarf að vera 90% til að búa til kjarnorkuvopn. Samningaviðræður eru í gangi milli Bandaríkjanna og Írans kjarnorku vopna áætlun þeirra síðanefndu en samningur að Íranar minnkuðu framleiðslu þeirra fór út þúfur árið 2015. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2.
Við höldum áfram með helgarútgáfuna til klukkan fjögur í dag. Ég heiti Kristján Freyr og hér framundan þá ætli ég að fá smá sjómannadagsgleði hérna beint í æð rétt á eftir en byrjum að sjálfsögðu á íslensku lagi. Hér eru þeir Magnús Þór Sigmundsson og Jónas Sig. Ef ég gæti hugsana minna, þetta sjálfsögðu úr hljómskálunum. Stórkostlegt lag.
Hvort ég þurfa að segja sjálfinu til hvað ég vil Ég lít að ná þessa lendingu gera lífinu skil ná lendingu sem þeysist allt í kring fljúa orð og kosta á kenningar hvað máli þetta sem allir spá hvað get ég fundið fri
Ef ég gæti hugsana minna, þetta eru hljómskálunum, þetta eru Magnús Þór Sigmundsson og Jónas Sig. Nú, ég ætla að mynda mig við Síman hérna og ringja vestur á Firði. Ég hérna köllu víti sig hérna rétt innan skams, en ég var að fá hérna ósk beðin óskalag, eins og maður segir. Og það sem vakti aðdegli mín að þetta eru allaleið frá Tenerife. Haldið það sé ekki bara rástu hérna í, á fullu blasti á Tenerife og ég kann ekki við annað heldur en að verða við þessari beðinni. Og spila hér The Class, þó að ég held ég hafi spilað einhvað smá af Class hérna áður en ekki þetta lag, þetta nefnilega Syra Stay og Syra Go og þetta fyrir þau Ragnheiði og Reyni og ég ætla vona að þau sem bara í góðu stuði hérna og ég ætla vona að við erum bara vel á þau eins og hér í á Íslandi og hvort þau ætla að hvort þau ætla að vera þarna áfram eða fara þaðan það bara vonandi komið aftur heim samt Syra Stay og Syra Go, þetta Class
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Decision may molest
if you don't want me, set me free.
Set me careless,
me. Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go?